kamisi fare kambi fulu ni volana novembra raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Voafidy tantana ny fivoronam-ben'ny veka amin'ny Madagasikara indray manomboka izao ny veka Morondava Monseigneur Rarolambonena Fabien. Baolina kitra eo anany bena anio ariva ny barino Madagasikara sy ny ekipa pirenena beninoa. Manome telo andro ny fitondram-panjakana kosa ny syndika ny delege mpanjakana ijery vaaolana momba ny taratasin'omby miteraka olana amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany mirongatra indray akehitriny ny valana aretina COVID any Eropa isan'ny lasibatra i Grèce. Rionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel Malona micro manasitra no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Miova ny biro mitantana ny fivoronam-ben'ny veka eto Madagasikara totosaomaly amin'ny fifidianana Monseigneur Rarolambonena Fabien eveka Morondava indray no filo mitantana manomboka izao. Manazava ny tsaro fantatra mombizay mompera raha fanomezatsoa Serafin sekretera mpandrindra eo anivo amin'ny fivoronam-ben'ny veka Madagasikara.
Araka ny statut mifehy ny fivoronam-ben'ny veka eto Madagasikara moa dia tapitra ny fepotoana iasan'ireo ekipa teo aloha dia nyroso tamin'ny fifiterana an'ireo ekipa vaovao ny fikambana rehetra eo anivon'ny fikambana fivoronam-ben'ny veka, ka tamin'izany no nisafiteran'izy ireo an'i Monseigneur Fabien Rarolambonena izay evekan'ny Morondava ho filoha vaovao hitarika an'izany fivoronam-ben'ny veka izany. Ny filoha lefitra dia Monseigneur Fulgence Abemafary izay archevêque-n'ny diocèsen'ny Fianarantsoa ary ny secrétaire général Monseigneur Gabriel Rendrinantenaina eveka vaovao izay notendren'ny papa ho evekan'ny Soromandidy namasinina farany teo tany Soromandidy.
Amin'ny akapobeny moa izany tsy misy fiovana ny fomba fiasa eo anivon'ny fiolonam-ben'ny veka rehefa mihoatra n'izao ny borosa manahoana?
Tsy misy fiovana fa manohy ny fitantarana izay fanataon'ireo teo aloha ihany koa. Mazava loatra fa ny fianam-piangonana momotoy ary miatrika ny vanim-potoana kehitriny araka ny zava-misy, fa ny fomba fitantarana dia efa voafaritry ny statut an'ny fivoronam-ben'ny veka eto Madagasikara ka manohy sy miasa ho an'izany izy ireo mandritra ny telo taona azo avaozina izay moa ny tsipika mifehin'ilay fivoronam-ben'ny veka, dia hiasa izany izy ireo manompoko izao a mandritra ny telo taona ho azy.
Ivadika eo amin'ny tontolo ny baolina kitra indray sika ho tanterahana ny hariva ny benay ny lalao miverina eo amin'ny barena Madagasikara sy ny ekipa pirenena beninoa. Lalao fifantsanana amin'ny dingana faharoa hirosoana any amin'ny dingana fahatelo ahafahana mandray anjara amin'ny mondiala roa amby roapolo sy roa arivo atao any Qatar. Andro fahadimy no atao anio ary amin'ny alahady izao kosa ny lalao andro fahaenina farany ao amin'ny vondrona zy misy amin'ny Madagasikara ionana amin'ny Tanzania heny amin'ny kianja amin'ny bary heny Mahamasina. Larana farany amin'ny vondrona misy azy moa i Madagasikara asaingy raha mibata fandresena amin'ireo lalao roa farany ireo dia mety hisy ihany ny fanantenana irosoana any amin'ny dingana fahatelo. Asembandrahoan'ny disadisa noho ny fifanonganana eo anivon'ireo mpikambana amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra indray nefa ny lalao atao anio toy ny zavantranga andro vitsy mialohan'ny ona amin'ny barin'i Madagasikara tamin'ny RDC ny volana oktobra lasa teo. Nisory ny komitim-panatanteraka tsy eo amin'ny toeran-tsomy mantsy ny sekretera jeneraly ny FMF asy ny Italia amin'ny fitantanan-drara sy ny fitantanam-bola. Mikasa amerina Nicolas Dupuis ho mpanazatra ny barin'i Madagasikara ihany koa ireto mpikambana miisa fito ao amin'ny komitim-panatanteraka ireto. Fanapaha-kevitra tsipahan'ny filohan'ny FMF ary zaka raha Bekotraoula tanteraka izany. Larana voalohany ao amin'ny vondrona zy misy amin'ny Madagasikara aloha hatreto i Benin manana isa fito, faharoa kosa i Tanzania manana isa fito ihany koa, fahatelo i RDC manana isa dimy ary fahaefatra farany i Madagasikara manana isa telo. Ny tontolon'ny sosialy manome roa amin'ny fitopolo ora ny fitondram-panjakana itady vaaolana momba amin'ny bokin'omby santoka izay mahatonga amin'ny fanagadrana ireo délégué mpanjakana ny syndicat ny assistant d'administration eto Madagasikara. Nanao fanambarana teny andefan'ny Ambohijanahary homaly ireo mpitarika ity syndicat ity mitaky ny anaovana hazalambo ireo mpivarotra sy mpividiomby ka manao boky santoka. Vomaika niparitaka hoy izy ireo io bokin'omby na Fiba Santio Taurin Nitsnaniken Nizandari Asinipcha Bibi Nanosini Zanichun Kairo Delegue Panzakana Zeniara Mfisanduana Suni Nutata Farani Kaifa Ampul Hiro Vofunza Afa Pamuchi Umbialata Nyanganamtura Nafam Nunumbi Nifanovana Uska Uin Nifluan Syndicat Ni Assistant d'Administration Asami Mitunda Antenno Delegue Panzakana Manirana Nusi Andematu Romeo Durain.
Il fibre de vita anni amin'ny abattoara izany hoe ny omby rehefa maty tokony atao croix fibre de atao archive fa tsy izany raha misy fa miparitaka ny fibre izay efa nampiasana dia fafana ny anarana sy ny retsaretsa ka avela eo ny sonia sikase CAA de izay anisany mahavoasiringotra ny CAA satria iny fibre izay ny fafana iny de soloana anarana vaovao anefa tsisy ahano nanao an'iny fa osoka le izy henny mpivarotra omby alatra fa tsy appliqué le arrêté 17916 izay milaza fa ny fiby dia soniavin'ny gendarme de soniavin'ny veterinaire de soniavin'ny CAA de le omby alatra vaovao iny no fenoandreo de iny no atsangandreo an-tsena i le omby alatra vaovao mahita amin'izay le tompony hoe iny ombinay de mazava ho azy fa CAA sy veterinaire no voasambotra satria hita eo le kase sy soniany de zay zany tena nahatonga ny olana lehibe zao de tao de manafatra ny CAA hoe mila mailo za tsy hiteny hoe aza manao sonia na aza manapaka fiby fa mila mailo aloha aorinany telo andro raha tsisy fifampiresahana sy vaaolana ataon'ny fitondram-panjakana mikasika an'io fiby io satria efa tsy ny appliqué le arrêté 7916 faharoa lasa victime ny CAA de izy dingana ataonay zany dingana somary avoavo kokoa noho ny dingana efa nisy
nilaza ihany koa ny syndicat ny assistant d'administration zay misy ireo délégué panjakana fa tambazotra matanjaka ireo manao bokinao misandoka niteraka olana tato ato ireo
efa misy tambazotra matanjaka zany mpivarotra sy mpividy omby halatra amin'izao ary fa manana ekipa akoatsiny izay eretseretin'ny fanjakana hoe CAA tsy CAA mihitsy fa misy ekipa tena manao an'io famotsiana io ary fanamparitana n'io fibosika eo fa mila jeren'ny fanjakana akaiky zany io mahakasika an'io fiby io satria lasa zahay CAA no voaroiroy ary voatombosony eo amin'ny fiarahamonina fa manao famotsiana omby halatra
ny tontolo ny fitaterana natsahatra ny fampiarana ila fampiakarana sarandalana atrany amin'ny polisanjato ho an'ny zotra nasionaly izay mitapahanyireo mpitatitra ny farany herinandro teo ny fampidinika nandritra ny roa andro teny anosy ireo mpitatitra asiany ministera amin'ny fitaterana atapaka omaly fa atsangana ny voamiera manokana amindinika ny fampiakarana izay sarandalana izay hamaritra ny sarany araka ny tokony ho izy ary toerana isin'izay izay fisondrotana izay ny herinandro ho avy io moa no hitsangana ity voamera ity ka izay sarandalana hivoaka amin'izany no ampiarina fa tsy ilay voalaza fa sarandalana nampafantany ny mpitatitra fa anomboka hiatra ny 20 novambra ho avy izao manazava ny tsaro fantatra momba izay ny ministra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinoka Roberto
ni anao anatin'ny komisiona hoe misy toerana mety ahitana fiakarana fa mety misy kosa mety toerana tsy ahitana fiakarana misy a ny azo ekena mijanona amin'io mety misy koa ny mety ho fiakarana fa fiakarana zay iaraha mandinika voalanjalanja tsara de ohatrany ahoana n'ilay fiakarana azo ekena mba tsy amono ny mpitatitra indrindrindrindra tsy amono ny mpanjifa ihany koa satria fantatsika fa mandalo fotoatsarotra ny firenena fantatsika koa fa mitombony vidina kodiarana vidina kojakoja isan-karazany anatina fiara de zany paramètre zany no atao anatina dinika ahafahana mamoaka firaikevitra mazava hoe zao tokosa raha izao le izy a de tena mba antonony a mba tsy mamonono a ny reniny tsy mamonony zanany a tere aomby ririnina dia tsy mamono mpanjifa tsy mamono ihany koa ny mpitatitra dia ny fanarahana treto aloha hoe atramin'izay asan'ny kômisiona io zany a tsy misy ny fanondrotana sarandalana
nilaza kosa ny mpitatitra fa tsy maintsy isy ny fampiakarana sarandalana fanazavana
Voalohany aloha manjira an'iny saran-dalana mavoaka iny ary sika efa mahita sady fa misy tsy ao anatiny. Dikan'izay zany sy tsy ao anatiny aloha fa tsy ao anatin'ny fisorotana. Misy tsy maintsy hokitihana arakaraka ny zava-mitranga zany satria ny calcul nataonay a de ao anatin'ny fandaniana misoloka avitrany de hitako noho ny aratsy ny lalana. Fa ny zava-dehibe indrindra ato anatin'izay dinika ny lohany sy ny maly zay de miara-manaiky aloha fa misy saran-dalana tsy maintsy hokitihana. Le izy aloha raha malala fa ny saran-dalana amapolo taonany zao tsy niakatra tao anatin'. Zay misy fifampitsonjovana foana nataony mpitatitra ho an'ny mpandeha ka ohatrany zavatra rehetrarehetra io rehefa ela be le izy tsy mihetsika dia lasa tonga dia hita maso be le fisondrotana na izany ary nefa izay mpitaty dia vonona foana ifampiraharaha dia zay zany no jerena miaraka zany hoe ahoana ny hitanan'la maromaritra iraisina ao anatin'izay.
Niona tamin'ireo mpandraharamisehatra amin'ny harena kibontany sy ireo parlementera mivondrona ao amin'ny APF na amin'ny fikambana amin'ny parlementera mampiasa ny ampahany na manontolo ny teny frantsay ny voamiramisahana ny harena kibontany sy ny loharanokarena stratejika eny Tsimbazaza Omaly. Ny ainoana ny olana eo amin'ity sehatra ity ny fanakalozan-kevitra mikasika ny zava-misy any amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny vondron'ny tany mampiasa ny teny frantsay ihany koa. Isan'ny olana ho antsika ny tsimbola fisian'ny fehezan-dalàna vaovao mifehy harena kibontany, eo ihany koa ny tsy fisian'ny ministera misana izany ary ny fampiatoana ny fahazon-dalana hitrandraka. Olana ihany koa ny fampiatoana vonjimaika ny fanondranana ny vokatra makany ivelany. Ny filohan'ny voamiramisahana ny harena kibontany sy ny loharanokarena stratejika ny solombavam-bahoaka Mohamady Ahmad.
Ny sektera minier rehetra dia nahato daholo zany. Atsika miteny zao a tsisy afaka manondrana na vatosoa na reny a harena kibontany industrial reny. Ilaina ny assainissement satria mety misy zavatra tsy mety ao hitany mpanatanteraka. Kanefa kosa ny assainissement tompoka tsy tokony hijanona aman-taona. Volana iray ro volana io a tsy hita hoe inona ny olana, inona ny vaaolana, mbola tsy tonga aty amin'ny antenimiera zany code minier zany. Nefa fampanantenana natao dia amin'ity session, deuxième session 2021 ity idiran'izany ato mba hahafahatsika zany a hisintona ny mpandraharaha eran-tany a mba hitrandra mba misy fitsipy dalao mazava eto Madagasikara. Fa tsika miteny zao ny zava-misy dia manosok' olona mandeha amin'ny tsy fanara-dalàna. Rehefa aidinao akatsinao ny zavatra rehetra mitady hevitra ny olona tsy tampoko amiko mahe hoe misy tratra ry Sud-Afrika nanondrana volamena, misy tratra ny Seychelles manondrana volamena, fitadiavam-bolan'olona io. Amintsika miteny zao mbola mitrandraka daholo ny olona rehetra raha tsy teny volamena fotsiny tena mitrandraka eran'ny Madagasikara. Misy olona ihany mividy volamena, atao aiza ary nakaiza ary miakatra isan'andro ny vidin'ny volamena. Tsy volamina rery ao ny safira efa ela tsisy a zany a permis minier fakana maka toerina ray hitrandrana mahita zavatra olona de miasa izy tsy hoe tsisy andeha anara-dalàna fa ny fanjakana manosika azy tsy anara-dalàna.
Manoloana ireo olana rehetra ireo moa dia mitaky ny anendrena ny ministra misahana ny harena kibontany sy mitaky dinika aingana amin'ny prime ministra lehiben'ny governemanta izay misahana vonjimaika ity ministera ity ny mpandraharaha sy ny voamera misahana ny harena kibontany eny amin'ny antimerampirenena.
Na ireo mpiasa mpikirakira amin'ny fanamboarana taratasy afana manondrana harenan'ny kibontany dia tsy miasa satria tsy manana olona izy zay afaka iresahany ny vantana zany ao amin'ny ministera. Ka eto moa zany manao antsoavy amin'ny fitoeram-panjakana engane androany mety anendran'izay tompony andraikitra ambony zany zareo fa ilaina ny fahazahoany tompony andraikitra ambony misahana ny harenan'ny kibontany sy loharanokarena stratejika zany satria mampanahirana ioana amin'ny prime ministra na iresaka zavatra mikasika an'izany isan'andro satria tamin'ny ministra teo aloha ny tenako mahitana isan-kerinandro. Zava-dehibe zany fankanakolozan-kevitra n'olona roa samy tompony andraikitra amin'ny resaka harenan'ny kibontany zany. Atao faran'izay aingana fanendrenany zany a tompony andraikitra ambony amin'ny fanjakana mikasika ny harenan'ny kibontany sy loharanokarena stratejika.
Izay ny tontolon'ny harena kibontany fa miandrandra ny fisitrahana tetikasa goavana momba ny fiarovana sy ny fanajariana ny tontolo iainana any amin'ny distrika na kasobe kosa ny olom-boafidy any an-toerana taoriany ny fandraisana anjaran'i Madagasikara tamin'ny COP 26 tany Glasgow farany teo. Manana velara tany midadasika azo anaovana fambolen-kazo mantsy ny distrika na kasobe. Olana ho an'ity distrika iray ity ny fisian'ny dorotanety amin'ny velara tany midadasika isa taona anka na ireo azo nambolen'ny fitondram-panjakana roa taona lasa aza izay de saika potiky ny afo avokoa. Manampy fanazavana momb'izay ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-kazobe Andriamatoa Rija Rasoava Rakotoasoa.
Ramasolomba mivoaka ny Madagasikara ho vita kasbiana dia makasitraka mitsiny amin'ireny teny filoham-pirenena tany amin'ny COP 26 tany Glasgow ireny tany Ecosse. Manateny izay amin'ireny vina fampandrosoana amin'ny lafiny ara-tontolo ireny fa isy iompana maromaro ary bebe koa any amin'ny distrikana kasbe. Mampalahelo satria maninona nisy ny torotanety ary nisany tratra ny afo ilay azo novolena tany amin'ny namana hektara maro. Nisy antony manokana atao nisy zavatra be da be na tonga an'izany rehetra izany. Izay dia manaitra ny tompona ndraiky ao amin'ny ministera ny fambolen-kazo sy ny tontolo iainana tokony hojerevana akaiky ny toerana ambolenany azo amin'ny distrikana kazobe. Distrikana kazobe dia midadasika betsaka ny toerana, mbola tsy han'olo tsotra na nyna orinasa na n'olona fikambanana fa nytaontsika hoe any kommuna azo volenina azo amin'ny distrikana kazobe. Tsy miteny akory izay amasolombam-bahoaka hoe tsy mety ny nataon'ny fitondram-panjakana fa kosa misy a toerana hafa koa azo ivelarina nyzany fambolen-kazo zany raha ny vina filoham-pirenena tany amin'iny fivoriana tampony tany ivelany iny a ny COP 26 iny a dia ivelatra kokoa ny fambolen-kazo sy ny tontolo iainana any kazobe ary tena miandrandra an'izany izay.
Na dia efa maro aza ny rafitra napetraka hiarovana ny torotanety any amin'ny distrikana kazobe dia tsy mbola foana izy io ka mila manova paikady ny ministera ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy sy ministera lefitra misahana ny fandrakofanala hoy ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarisoa.
Misy ny aro afo, misy a fikambanana maro samihafa, ny adiafo, ny MPG, ny VOI, fa misy foana ny torotanety. Misy antony ao. Iza moa ny olona anatin'ireny fikambanana ireny? Iza moa ny olona manao adiafo fa tsy maintsy ny vondron'olona ifotony, ny vahoaka ny ifotony? Misy politika mila jerena amin'ny fomba hafa koa izany a tokony ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fiadivana ny torotanety, indrindra fa fiarovana an'izay azo efa novolena. Raha ohatra hitentsika hoe azo fihinam-boambolena amina toerana mety amin'ny vahoaka amina hektara maromaro izay dia mandrisika an'izany satria ireo vahoaka atao vondron'olona ifotony ireo niaro ary mety tsy andry andro manalina hiaro amin'io a azo fihinam-bo io fa saingy a tsy izay ilay fipetra ny ankehitriny ka manentana izay mba hijery paikady hafa ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo ministera anankiroa ireo.
Naverina eny fiadanana iny indray ireo miaramila misa telo ambin'ny folo isan'ny voaroroy tamin'ny fahafatesan'ilay zatovolahy tetsy amin'ny bany vato ny enina jona lasa teo hanohizana ny fanadihadiana azy ireo. Omalimo no voatondro fa tokony hiakaran'izy ireo fampanoavana taoriany ny fivoahan'ilay fahazon-dalana avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena fanadihadiana Foly Ranaifo.
Efa kely finoana tamin'ny mety ofisin'ny raharaham-pitsarana mahakasika ny nahafatiny havan'izy ireo ny fianakavian'ny tompoko lavalimbavaka dimy volana aty aoriana ny nahafaty azy. Efa maharoa ny zokiny vavy ny fitarainana sy ny antso nataon'izy ireo tamin'ny ambaratonga mpahefana isotsikajiny saingy tsy nahitam-bokany avokoa izany. Miandrandra ny izorany raharaham-pitsarana ao anatin'ny fahamarinana sy ny rarimoany fianakaviana manoloana ny vava efa azon'izy ireo amin'ny mety isin'ny kolokolo mahakasika izao raharaha izao. Natasha Ravelon Irina, zokiny maty.
Tena ny madinika zany a tena efa andrasany zareo hoe manao fihetsika ohatra andreny ve zany voajerena le madinika, nefa maninona ny sasany ndreny vo fantapatatra hoe misy mandraoana misy mikasa tonga dia ny tsefa de maninona ny anay nefa crime be ohatra andreny sa hoe madinika zay de tena tsy jerena mihitsiny. Manao antsoavy zahay amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitsara koa indrindraindrindra, aoka ireo tompombandeha ara-drariny raharaha satria hitaokony koa efa nisy menasy koa moa tao nataony anay nisy fandrahonana hoe rehefa tsy mandray 80 million zahay dia hividianany mpitsara. Ataoko ngamba aoka ireo mba tsy hisy zany fandeha ara-drariny raharaha ary ny tokony ho izy a ireo miaramila tsy mahay ny asa tsy hainy mifehany asany a tokony hiala miaramila anazy izy aloha izy hiala teo amin'ny plasiny ary andray ny sahazy farany sy enjany sahaza ho anazy izy ireo satria tena tsy mahavoafehny asany.
Amin'izay zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany dia mikaikaika amin'ny tsy fampindrano ny mponina amboy mangarova eny amin'ny distrikana Antananarivo avaradrano amin'izao fotoana izao. Vao maika nanamafy ny olan-drano ny hafanana misy ankehitriny. Maina tanteraka ireo tanimbary eny an-toerana ary efa tena tara ny fambolem-bary ho ireo tantsasy mponina. Voatery ferana arak'izay azo atao ny fampiasana rano ho hiatrany ireo mponina ireo. Raha ny zava-nisy hita teny amboy mangarova dia mifanampy ireo mponina amin'ny fitsinjarana ny rano fisotro. Sarotra matsy ny fahatongavan'ny rano amin'ny pompy ka saika mifamonjy amin'ny fakana rano amin'ny lava-drano izy ireo. Fanazavan'ny mponina eny amboy mangarova.
Ndrano zany aloha dia ilaina andavanandro eto moa zany, dia misy ilay fikambanana hoe ademera zany zay mitatana ny rano eto Ambohimanga, fa tsy afa manoatra akory zareo satria mihena ny rano tena tsisy nininina azo atao mihitsy. Dia miara-miaritra n'izany daholo zany ny mponina rehetrarehetra hoe io fa mihena ny rano, dia ndrano tonga anaty simy be zany kely de kely, dia nefa ny filana be dia be, dia taraiky daholo taraiky daholo. Tena mampiasa lavadrano dia matsaka ny atsaha lavitra be any moa zany, zany zao ny ena mponina aty hoe mandeha lavitra be mihitsy vao mahita rano a, dia zay mampiasa lavadrano zany zao. Ny akamaroan'ny olona zany mampiasa lavadrano daholo, dia zay tsy manana indray makany amin'izay manana. Ary iny aloha mbola hoe zavatra mahafinaritra aty ambanivohitra zany hoe mbola hita foana zany le fifamezan-tanana sy fifanampiana amin'ny samy maha olona zany, satria rano zany aina tsisy fampijery fotsiny hoe tsisy rano ny atao varatra de tazana fotsiny eo atsimo.
Fa mijoro kosa ankehitriny ny fikambana amin'ny ben-tanàna anavaradrano na ny FIBA na ampahafantarina ofisialy omaly teny amin'ny kominina Ambohimangarova distrikta Antananarivo avaradrano ity fikambanana ity. Nanotrona ny lanonana teny an-toerana ny lehibe amin'ny distrikta Antananarivo avaradrano asy ireo solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity distrikta ity. Nofidiny ireo ben-tanàna samihafa firenena ho filoha hitarika amin'ny fikambanana ny FIBA mo ny ben-tanàna Ambohimangarova Gakely Radafy Thierry Ampan tamin'ny fampafantarany ireo mpikambana mandrafitra izany broany FIBA izany.
Ny filoha dia ny tenako Radafindranaro Andriamanga Rijanena Teria miaran'ny kommune Ambohimangakely. Ny filoha lefitra voalohany Randriantsojimi Eliarsa miaran'ny kommune Alasoro. Ny filoha faharoa Rajona Rija Herniaina miaran'ny kommune Akadikelylafo. Ny mpitamboly Andrianao Ratovelomanana Rainzain Velo miaran'ny feferana. Ny mpitantsoratra Andriamamonjy Anahy miaran'ny Idiazo. Ny mpanolotsaina Andriamosa Avitra Maro Tomason miaran'ny Sabotsinamena. Malalana Andrandraina Gerara Herzoa miaran'ny Akadinandrina. Ireo ben-tanàna tsy tafiditra ao anatin'izany projet kosa dia mpanolotsaina avy hatrany.
Ijoro ho modely amin'ny firaisankina indrindra amin'ny fikatsahana amin'ny fampandrosoana ny distrikta Navaradrano ireo ben-tanàna avy eo amin'ny kommune 50 mandrafitra ny distrikta. Na eo aza ny loko politika tsy mitovy eo amin'izy ireo dia tsy laharam-pahamehana izany, fa ny fampandrosoana no zava-dehibe hoy Radafy Thierry filoha amin'ny fikambana amin'ny FIBA.
Zay 50 mianadara ny resaka dia nahatsapa fa fampandrosoana ny tena zava-dehibe. Tsisy resaka politika tsy mijery an'iza n'iza fa raha mbola hoe fampandrosoana ka etefa any amin'ny vahoaka majinika dia vonony izay 50 mianadà hiaraka hampandrosoana ity distrikta hanasongadina distrikta Navaradrano. Eo amin'izay fampandrosoana izay dia samy manana ny maha izy azy ireo kommune 50 ireo, samy manana ny zavatra hainy ireo, samy manana ny zavatra ataony ireo, fa ny ikambanana dia miaraka mijery miara-miasa amin'izay olona rehetrarehetra tsakanavaka io a, na ny anatin'ny ministera na olontsotra fitondram-panjakana, ka raha hoe fampandrosoana dia eo foany izay 50 mianadà na amin'ny sarotra io a na amin'ny mora. Tsisy fijerena toko politika eto na inona izy na inona fa tena fampandrosoana zava-dehibe, ary amina 50 mianadà dia izay mihitsy ny tena izy hoe ny vahoaka no jerena voalohany fa tsy izay 50 mianadà.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Isan'ny firenena any Eropa ahitana mifirongatry ny COVID ny any Gresa ankehitriny, nahatratra 347,000 ny olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina tao anatin'ny 24 ora ary 70 ireo namony ainy rany afakomaly talata fotsiny. Manomboka fenindray ny hôpitaly any an-toerana ankehitriny, ny faritra avaratry Gresa no voalaza ho tena ahitana betsaka ireo marary asy mamony ainy vokatry ny COVID ireo. Tondron'ny fitondrana Polony ho tomponatoka amin'ny olana momba ny fifondramonina eo amin'ny sisitany iraisan'ny Polona asy Belorosia ny filorosianina Vladimir Putin. Tetika efa nomany ny avian'ny Mosko sy Minska izao ho ny avian'ny Varsovia manoloana ny fikasany ireo mpifindramonina mitady anao ambiletra hiditra any Polona. Misa 4,000 any ho any moa ireo mpifindramonina kurda avy any amin'ny faritra Moyen Orient ny Akamarony ary mikasa ny hiditra any Eropa izao. Atsiazo ny mpanao gazety idirana ny faritra misy ireo mpifindramonina ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.